Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis Ignas Klėjus, šio laida Ateitis priklauso tiems. Kaip ir kiekvieną savaitę grįžtame į eterį pokalbiams, su įdomiais pokalbiais apie mokslą, apie tyrinėjimus, įvairiausias tyrinėjimo sritis. Šiandien laidoje kalbėsime apie kaulų atkūrimą, jei taip trumpai tariant, apie kaulus, apie taip, kaip galima pakeisti, kuo galima pakeisti mūsų kaulus. Ir laidoje kalbėsime su mano laidos svečiu, Vilniaus universiteto mokslo darbuotoju, chemiku Aleksej Žarkov. Kaip laikotės, Aleksej?
Labą dieną, laikausi gerai.
Žinau, kad pirmas kartas radijai, ar ne?
Taip.
Mes jau daug apie tai diskutavome. Užsiminiau, kalbėsim šiandien apie kaulų atkūrimą, jūsų tai tyrinėjimo sritis, apie tai skaičiau ir vieną straipsnį ir žiniasklaidoje, bet man labai įdomu, kaip vat, chemiko karjeroje gali atsirasti tokia sritis, kaip kaulų atkūrimas. Jūs ir pats paminėjat, kad nesat medikas, nežinote tam tikrų niuansų medicinių, bet vis tiek problematiką žinote. Bet kaip atsiranda chemiko karjeroje tokia ganėtinai glaudžiai su medicina, galima sakyti, susijusi sritis?
Nu, aš gal norėčiau pradėti nuo tokios įžangos, kas bendro tarp chemijos ir chemijos ir medicinos. Ir visi turbūt girdėjo, kad šiuolaikinė medicina yra pažengusi labai, išsprendžia daug žmonių problemų, bet čia reikia suprast, kad medicina neegzistuoja kaip atskiras mokslas, ji neegzistuoja be chemijos, biologijos, fizikos. Ir reikia suprast, kad gydytojai nesintetina vaistų, gydytojai nesintetina medžiagų kaulų regeneracijai
Taip.
Ir nekonstruoja prietaisų diagnostikai ir taip toliau. Čia daro kiti žmonės. Ir kalbant būtent apie kaulų regeneraciją, jeigu taip labai supaprastintai, čia yra kelių stadijų procesas, reikia žiūrėti labai kompleksiškai. Tai pirma stadija yra būtent chemikai. Chemikai žino, kaip susintetinti tas medžiagas, ką galima pakeisti, kaip pamodifikuoti. Tada jie susintetina ir galvoja, kad čia gal ir tiktų kaulų regeneracija. Tada, žinoma, chemikai niekur nieko neimplantuoja ir nieks neimplantuoja neištirtos medžiagos, aišku, į žmogų. Tada reikia šiek tiek biologijos. Tada biologai paima tą medžiagą ir žiūri, kaip ta medžiaga sąveikauja su ląstelėmis. Ar ląstelės kimba prie tos medžiagos, ar dauginasi, ar nepatinka jam. Jeigu nepatinka, jau viskas. Toliau šita medžiaga į mediciną nekeliauja. O jeigu patinka, tada jau gali atsirasti tyrimai su gyvūnais in vivo ir kada nors nueiti iki žmogaus ir realaus pritaikymo.
Tai kelias tai ilgas yra, ne?
Netrumpas.
Tai ta komunikacija tarp medikų ir chemikų yra tikrai sudėtinga?
Taip, nu kaip. Jeigu paklaust gydytojo, kokios medžiagos jis nori, jis aprašys čia taip, kad vienas reikalavimas prieštarauja kitam chemiko akimis. Ir, nu, tokia medžiaga tiesiog negali būti sukurta, ji negali egzistuoti. Todėl visada ieškoma kažkokio balanso, kompromiso ir taip toliau. Tai va, ir mūsų fakultete medžiagos skirtos kaulų regeneracijai jau sintetinamos kažkiek laiko ir mūsų moksliniai grupiai vadovaujamoj profesoriaus Aivaro Karėjos kalcio hidroksiapatitas, čia pagrindinė kaulų sudedamoji dalis, kuriamas sintezės metodikos, kurios leistų tas medžiagas susintetinti paprasčiau, lengviau, pigiau. Ir
Kodėl apskritai kaulų atkūrimo problema turėtų būti aktuali šiuolaikiniam žmogui? Galėtumėt paaiškinti, tai turbūt jūsų medicina siejasi, bet jūs turbūt problemas vis tiek išsinagrinėjate, kodėl jūs tai darote, ar ne?
Tai priežasčių yra daug. Vienas dalykas, visi turbūt žino, kad vakarų pasaulyje populiacija sensta, kuo žmogus senesnis, to daugiau lygų jis turi ir lygų susijusių su kaulais irgi. Ir tada, jeigu taip paprastai sakyt, kuo vyresnis žmogus, to jo kaulų tankis mažesnis, kaulas patruputį tirpsta, tampa trapus ir tada atsiranda visokių traumų ir jeigu, sakykim, jauno žmogaus kaulas galėtų sąlyginai lengvai sugyt, tai senesnio žmogaus jau ne. Tai čia viena priežastis, kad daugiau ir daugiau tokių problemų žmonių su tokiom problemom. Ir antra priežastis, pavyzdžiui, tokia gal estetinė, jeigu ten prieš porą šimtų metų žmogus praranda dantį ir vaikšto be danties ir per daug nepergyvena, tai mūsų laikais, kaip taisyklė, žmonės nemėgsta be dantų vaikščiot.
Nu, pas mus labai ta estetika labai mylima dabar visur, ar ne? Labai tai socialiniai tinklai prie to prisideda, aišku, ir na, mums patinka grožis, ar ne?
Taip, ir viena iš tokių problemų, kai žmogus netenka danties, jis nori įdėti implantą, o jeigu žandikaulis yra ištirpęs arba jo tankis yra mažas, tai tam implantui nėra kaip užsikabinti. Tada pirmas žingsnis būtų atauginti tą kaulą ir tada jau įsukti implantą, kad jis galėtų ten laikytis.
Kalbant, žvelgiant apskritai istoriškai, ar jūs žinote, kada tai buvo apskritai pradėta tyrinėti tokią galimybę, kad galima būtų atkurti žmogaus kaulą, kada buvo pradėta kvestionuoti, turbūt, kad medikai greičiausiai pradėjo tai kvestionuoti, bet chemikai prisijungė. Čia mano spėjimas, jūs galit patikslinti, galbūt žinote, kaip tai buvo.
Aš tiesą sakant, nežinau, ar medikai, ar chemikai, ar visi kartu, bet žinau, kad sintetinė medžiaga, jeigu sintetinė, tai turbūt ir chemikai prisidėjo, pirmą planą, nu, bandė panaudoti beveik prieš 100 metų, 1920 metais, tai beveik jubiliejus.
Taip, jubiliejus,
tai
va, tikrai.
Tai jau tada bandė tą pritaikyt. Kadangi žmonės jau suprato, kad kaulai yra sudaryti iš kalcio fosfatų, tai ten ir bandė pritaikyti sintetinį kalcio fosfatą. Ir suprantama, pačioj pradžioj viskas vystėsi nelabai intensyviai, bet maždaug prieš 50 metų atsirado pirmas komercinis fosfatinė medžiaga skirta būtent kaulų regeneracijai.
Tai kokioje stadijoje yra šiuo metu pritaikymas tam tikrų šitų dirbtinių sintetinių medžiagų, būtent kaulų atstatymui? Tai jau seniai taikoma yra.
Taip, seniai ir dabar, suprantama, dabar yra aukščiausias taškas, bet tai nereiškia, kad nėra kur tabulėt ir visada nuolat viskas tobulinama ir įsivaizduokit, aš manau, kad kiekvienas žmogus sirgo ir tuo metu galvojo, kad jeigu čia būtų tabletė, kurią aš suvalgau ir viskas iš karto praeina visiškai, čia būtų stebuklas. Taip. Aš manau, kad tokią mintį turėjo ir žmonės, kurie turi tiesiog galvos skausmą, o jau tie, kurie rimčiau serga, tai to labiau. Tai įsivaizduokit, jeigu yra kažkoks kaulo defektas, kuris šiuo metu gali būti atstatytas, nu, sakykime, per mėnesį. O jeigu ateityje sukurt medžiagą, kuri galėtų atstatyti tą kaulą per vieną dieną, būtų super gerai.
Taip, ko mums trūksta dar? Jūs sakėt, jau mes esam tokiam ne aukščiausiame, tai aukštam lygiai, ar ne, šiuo metu?
Ne, nu, ko vėliau to aukštesnis lygis. Tai nereiškia, kad nėra kur tabulėt. Tai, tapsme, ta paieška nuolat vyksta.
Ar dabar kas yra naudojama, ar būtent kaulų atkūrimui, ar tai, ką jūs tyrinėjate, galima sakyti, kad tai yra arčiau tikro kaulo, ar tai visgi labai sintetika yra netikra?
Galimi keli variantai ir jie visi yra naudojami. Egzistuoja taip vadinami autograftai, kai iš žmogaus, iš vienos kūno dalies paimas audinys ir persodinamas į kitą probleminę dalį.
Taip.
Kitas variantas, pavyzdžiui, čia skaitoma, kad pats geriausias, kadangi ten yra tavo ląstelės, viskas tavo ir maža tikimybė, kad kūnas norės atmesti tą.
Sunaikinti, išmesti.
Taip. Ir antras, sakykime, variantas yra, kai iš kito žmogaus tu paėmė audinį ir persodinį pacientui. Trečias variantas galėtų būti, kai iš gyvūno paėmė tą audinį ir persodinį žmogui po tam tikro apdarojimo. Tai čia būtų biologinis kilmės tos medžiagos. Ir yra kitas variantas, kur naudojamos visiškai sintetinės medžiagos, kas nėra jos blogesnis, ir, ta prasme, egzistuoja ir vienas, ir kitas kelias, ir sintetinis, ir biologinis kilmės.
Kalbant apie sintetinės medžiagas, kokiomis savybėmis jos turėtų pasižymėti, jūs paminėjot, vat, ne kartą jau minėjot apie atmetimą, ar tai yra didelė problema, kalbant apie, nežinau, pritaikymą šių, jūs vis tiek tai tyrinėjate, biologai tyrinėjate, ar ne? Ar tai yra didelė problema, ir iš apskritai kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti tie dirbtiniai?
Tai visų pirma, čia tos medžiagos turi būti biosuderinamos. Tai yra, organizmas turi palankiai žiūrėti tas medžiagas ir nenorėti jų atmest. Tada suprantama, kad kitas reikalavimas tos medžiagos negali būti toksiškos. Tada egzistuoja dar eilė reikalavimų priklausomai nuo specifinio pritaikymo. Jeigu mes norim implantuoti kažkokią medžiagą žmogui, tai suprantama, mes, kiekvienas žmogus nori, kad ten viduje viskas degraduotų, ta sintetinė medžiaga ataugtų kaulas ir viskas. Tai tas degradavimo laikas irgi yra svarbus, priklausomai nuo tos vietos, kur dedama ta medžiaga, reikia galvoti ir apie mechaninės savybės, jeigu yra kažkokia apkrova, tai tu negali dėti ten minkštą dalyką, tai turi būti tam tikros mechaninės savybės. Tai, nu, sakykime, pagrindinis reikalavimas turi būti biosuderinama. Ir kad mes sintetinam įvairius kalcio fosfatus ir, kaip aš minėjau, kaulas tai yra kompozitas, čia jis sudarytas iš kalcio fosfatų ir organinės dalies. Mhm. Tai kadangi panašų dalyką bandoma gydyti panašių dalykų, tai dažniausiai į kalcio fosfatus organizmas reaguoja palankiai.
Kaip jūs manote, kokios pagrindinės dabar problemos, ne kaip jūs manote, o kokios pagrindinės problemos jums kaip chemikams, kurie sintetina šias medžiagas arba naujas medžiagas, su kokiomis problemomis pagrindės susidurite?
Nu, kaip jau minėjau, nuolat norisi tabulėti ir kad tos medžiagos pasižymėtų vis geresnėmis ar geresnėmis savybėmis, ir visas šitas procesas yra labai lėtas ir reikia suprasti, kad mokslininko darbas yra toks, kad dažniausiai eksperimentas būna nesėkmingas. Ir tas visas mokslinis darbas ir progresas labai užtrunka.
Prie kokių tyrinėjimų šiuo metu jūs pats dirbate, kas jums yra įdomiausia, aktualiausia, nes jūs paminėjote labai daug sričių irgi, bet pats prie ko jūs dirbate?
Dabar mes sintetinam, jeigu pagrindinis kaulo mineralas yra kalcio hidroksiapatitas ir, sakykime, dauguma žmonių ir mokslinė literatūra fokusuojasi būtent ant šito daikto, tai yra ir antras pagal paplitimą žmogaus organizme mineralas, vadinasi vitlokitas, ten yra ir kalcio, ir magnio jonai, ir šita medžiaga nėra labai ištirta, ir yra mokslinės publikacijos, kur parodyta, kad pasižymi geromis biologinėmis savybėmis, bet kartu ir tą medžiagą netaip lengva susintetinti, ir ji nėra termiškai stabili. Ir mes dabar užsiimam būtent šitų medžiagų sintezė, o antras dalykas, jeigu ten yra kalcis ir magnis, o kartu egzistuoja panašaus dydžio jonai kaip cinkas, varis, geležis, ir kas jeigu pakeist magnį į cinką arba pakeist magnį į geležį, tas galėtų suteikti papildomų savybių, tokių kaip antibakterinių savybių. Visų pirma, kaip chemikams mums įdomu, ar tas iš principo įmanoma, ar galima susintetinti tokią naują medžiagą, o jeigu tas yra įmanoma, tada jau sekantis žingsnis, tada jau savybės, ar pasižymė antibakteriniam savybėm, kokios mechaninės savybės, kaip organizmas, nu, pirma, bakterijos, ląstelės, ir gal kada nors tas nukeliaus ir iki žmogaus.
Kaip jūs manote, kiek dar laiko užtruks, kol bus galima naudoti tam tikras medžiagas, prie kurių jūs dirbate pilnai, ir kaip jūs sakėte, kad atkurti kaulą neįtikėtinai greitai, kad, kaip jūs manote, kiek laiko dar užtruks, kad medikai galės labai greitai naudoti tas medžiagas?
man sunku atsakyti šitą klausimą, čia sunkiai prognozuojamas dalykas.
Bet jūs kaip mokslininkas galite matyti maždaug.
Aš iš tikrųjų nežinau visų biurokratinių dalykų, kaip tai būtent nueina. Aš tik galiu pasakyti, kad lyginant su, kadangi kalcio fosfatai jau ir sudaro kaulą, tai, taip sakant, kalcio fosfatų akreditacija, ar kaip čia pavadinti, leidimas naudot žmogaus gydymui, jį yra sąlyginai greita, kadangi gal ne tokios pat, bet panašios medžiagos jau yra organizme. Bet, o kartu yra, pavyzdžiui, medicinoje naudojami polimerinės medžiagos sintetinės, kurių savaime organizme nebūna. Ir tada tą medžiagą pritaikyti medicininiams tikslams yra sudėtingiau, kadangi čia yra pilnai svetimkūnis.
Taip. Ar lietuviai turi kuo pasigirti šioje srityje, kalbant apie, na, kaulų atkūrimą, ką naujų medžiagų kūrimą? Žinau, kad ir pats galės esate apdovanojimą, kaip jaunas mokslininkas, ar ne? Bet gal kažko daugiau turi, gal turi jūsų kolegos ir apskritai Lietuva, ar yra kažkas tarp lyderių, ar mes vis dar atsiliekame?
Nu, čia priklauso nuo to, kokiame lygyje pasigirti, ką laikyti sėkmę. Jeigu taip labai ambicingai klaust, ar Lietuvoj buvo susintetinta medžiaga, ar technologija sukurta, kuri aplenkė dabartinės technologijas ir kuri būtų žymiai geresnė, paprastesnė, greitesnė, pigesnė, tai taip nėra. Bet jeigu žiūrėt iš, pavyzdžiui, mokslinės pusės, ar yra Lietuvos mokslininkų publikacijų aukšto lygio žurnaluose. Jeigu tu nori publikuoti darbą aukšto lygio tarptautiniam žurnale, ten vis tiek bus recenzentai ir jie bus užsieniečiai, ir jeigu darbas silpnas, jis ten nepraeis. Tai jeigu darbas praeina, vadinasi, jis kažko vertas, ir čia ir, nu, man, pavyzdžiui, kaip mokslininkų, čia yra svarbu, ir čia yra ženklas, kad čia netuščias darbas. Ir kartu, pavyzdžiui, yra Lietuvoj ir fizikų, kurie ir polimerinius karkasus daro, ir jie irgi publikuojasi. Aš nežinau, kaip su jai, nu, kaip pas juos su realiu pritaikymu, bet tikrai yra žmonės, kurie dirba toj srity. Nebūtinai su fosfatais, bet ir su polimerinėm medžiagom, su karkasais.
Aš labai tikiuosi, kad mes kitą kartą pakalbėsime su jumis, kai jau bus, kai lietuviai bus susintetinę kažkokią tais medžiagą, aplenkę visus pasaulyje, ir mums labai tai puikiai skambės, nors ir publikacijos taip pat labai puikiai skamba, kad yra vykdoma ir tyrinėjama. Aš jums šiandien patikosiu, kad atvykote į laidą, Aleksėjai, laidos klausytojams noriu priminti, kad šiandien laidoje kalbėjome su Vilniaus universiteto mokslo darbuotoju chemiku Aleksej Žarkov ir kalbėjome apie kaulų atkūrimą, apie tai, kaip naudojamas tam tikros cheminės medžiagos kaulų atkūrimui, kaip jos sintetinamos ir kaip mūsų mokslininkai kokius pasiekimus yra pasiekę. Tad jei laidos negirdėjote, tą laidą galite išgirsti, šią laidą galite išgirsti Žinių radijo platformoje. O aš atsisveikinu iki kitos savaitės. Čia buvo Ignas Klėjus ir laida Ateitis priklauso tiems. Iki.